Pacēta durvidienā paredzēta ekskursija dārziņos. To vadīs Rīgas vietējais grupas dalībnieks Imants Jakoļos. Tad mēs darbojamies lobbirojā ar dažādām spēlēm, ar dažādām aktivitātēm. Pie mums var uzzināt par putnu vērošanu, par to, kā darboties ar būrīšiem, kā tos pareizi izgatavot, kas tajos dzīvo, kā arī ir bērnu stūrītis. Un pulkstens divos stundas garumā apspriedīsim dažādus jautājumus, kas parasti mums tiek uzdoti, vai arī ko cilvēki vēlētos noskaidrot par putniem vai par Latvijas ornitoloģijas biedrību. Tas tā kā pamatā tās dienas plāns, viss notiek tā samērā brīvi, izņemot ekskursiju, kur noteikti nepieciešams tā kā pieteikties.